havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 3-aprel, shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 4-aprel kuni O'zbekistonga safar qiladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Karakasda Venesuela va Boliviya prezidentlari bilan muzokaralar o'tkazdi. Tailand poytaxti Bangkokda muxolifat tarafdorlarining aksil hukumat namoyishlari davom etmoqda.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan keyin tanishishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Jizzax viloyatida sudlangan 25 fuqaroning yaqinlari viloyat prokuraturasi oldida norozilik yig'ilishi o'tkazdi. Prokuratura xodimlari ularning arizasini o'rganmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'izistonga bordi, ayni paytda Bishkekdagi BMT vakolatxonasi oldida piket o'tkazildi. Dunyo bo'yicha narkotiklar eng ko'p ishlab chiqarilayotgan Afg'onistonda giyohvandlar soni ortib bormoqda. Asli buxorolik bo'lgan Irina Sharipova Rossiyada o'tkazilgan Miss Rossiya ko'rik tanlovida 2-o'rinni egalladi. Sharipovalar oilasi bilan yaqindan tanishamiz. Rossiya bosh vaziri ilk bor Venesuelaga safar qilmoqda. Tashrif davomida bir necha yirik shartnomalar imzolandi. Eshitirishimiz davomida shuningdek ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Avazbek, marhamat, dunyoda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 4-aprel kuni O'zbekistonga safar qiladi. Trend As saytining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, BMT bosh kotibi O'zbekiston safarini Qoraqalpog'istonning Nukus shahriga borish bilan boshlaydi. Ban Ki-munning Orol dengiziga borishi va u yerdagi ekologik vaziyat bilan yaqindan tanishishi kutilmoqda. 4-aprelning 2-yarmida BMT bosh kotibi Toshkentga yo'l oladi. Xabarlarga ko'ra, 5-aprel kuni Ban Ki-mun Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va keyinchalik Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari bilan uchrashni rejalashtirgan. Bugun esa BMT bosh kotibi Bishkekka safar qildi. Mana shu tashrif munosabati bilan Qirg'izistonda bosimga uchragan ommaviy axborot vositalari xodimlari BMTning Bishkek shahridagi vakolatxonasi oldida piket o'tkazdilar. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Piketchilar orasida Ozodlik radiosi, Qirg'iz xizmati, Stan TV telekompaniyasi, Forum gazetasi xodimlari bor edi. Shuningdek, Qirg'izistonda so'z erkinligi bo'g'ilmoqda deb hisoblayotgan fuqarolar, huquq himoyachilari va siyosatchilar ham bu piketda ishtirok etishdi. Piketda ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun ham tadbirda mamlakatda haqiqatan ham jurnalistlar huquqlari buzilayotganligini bildirgan. Bishkekda jurnalistlar va ularga xayrixohlar piket o'tkazayotgani to'g'risidagi ma'lumot BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazilgan. Piketchilar oldiga chiqqan BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi rasmiylaridan biri 3-aprel kuni kechqurun Ban Ki-mun vakolatlagan shaxs piketchilar vakillari bilan uchrashishini bildirgan. Ban Ki-mun Qirg'iziston prezidenti va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi va Qirg'iz parlamentida nutq so'zladi. Ban Ki-mun Bishkekka Markaziy Osiyo safari doirasida kelgan, uning Toshkentga tashrif qilishi ham kutilmoqda.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Karakasda Venesuela va Boliviya prezidentlari Ugo Chavez va Evo Morales bilan muzokaralar o'tkazdi. Venesuela safarini juma kuni boshlagan Vladimir Putin Karakasga o'zi bilan Venesuelaning Rossiyadan sotib olgan 38 Mi 17 rusumdagi harbiy vertolyotlardan so'nggi 4tasini olib keldi. Xabarlarga ko'ra, Vladimir Putin va Ugo Chavez muzokaralari yakunida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid 30dan ortiq kelishuv va deklaratsiya imzolangan. Venesuela prezidenti Hugo Chavezning bildirishicha, Rossiya Venesuelaga kosmik sanoatini rivojlantirishga hamda tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan yadroviy dasturga ko'maklashishga va'da bergan.
El tema de la energía nuclear
Yadro energiya masalasiga to'xtalsam, ushbu yo'nalishda albatta tinchlik maqsadlari uchun mo'ljallangan dastlabki loyihalarni boshlashga tayyormiz, dedi Ugo Chavez. Bosh vazir Vladimir Putin o'z navbatida rasmiy Moskva Rossiyadan ko'proq qurol sotib olish uchun Venesuelaga 2.2 milliard dollar kredit ajratishga tayyor ekanini bildirdi. Putin shuningdek Karaksda Boliviya prezidenti Evo Morales bilan ham uchrashib, o'zaro hamkorlikka oid masalalarni muhokama qildi. Afg'onistondagi o'tgan yilgi prezident saylovida qayd etilgan ommaviy qonunbuzarliklarda xorijliklarni ayblagan prezident Hamid Karzay yuzaga chiqqan vaziyatni muhokama qilish maqsadida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bilan telefon muloqoti o'tkazdi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Karzay o'z bayonotiga izoh berish maqsadida Klinton xonimga sim qoqqan va ushbu muloqot konstruktiv ruhda o'tkazilgan. Juma kuni AQSh hukumati Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning o'tgan yilgi prezident saylovida yo'l qo'yilgan qonunbuzarchiliklarga chet ellik vakillarning aloqasi borligi to'g'risidagi ayblovlarni rad etdi. Payshanba kuni Afg'oniston rahbari mamlakatdagi BMT va Yevropa Ittifoqi rasmiylari, jumladan BMT missiyasi sobiq rahbari Peter Gelbrayt va Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilar missiyasi rahbari Filip Morellonni prezident saylovi jarayoniga aralashganlikda ayblagan edi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida germaniyalik harbiylar Afg'oniston hukumat kuchlarining 6 askarini otib qo'ydi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, afg'onistonlik harbiylar Charadara tumanida maxsus amaliyot o'tkazib, yengil mashinada Qunduz shahriga qaytayotgan bo'lgan. Ayni paytda Germaniya qo'shinlariga ko'ra, harbiy postga yaqinlashgan mashina nemis askarlarining to'xtash buyrug'iga bo'ysunmagandan so'ng harbiylar mashinaga qarata o't ochgan. O'ldirilgan 5 shaxsning keyinchalik harbiy bo'lgani aniqlangan. Hozircha mazkur voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodga ko'ra, xalqaro hamjamiyatning Tehronga qilayotgan bosimi Islom Respublikasining o'z yadroviy dasturini davom ettirish borasidagi qat'iyatini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Qudratli davlatlar bayonotlar e'lon qilib, deklaratsiya va rezolyutsiyalar qabul qilishlari mumkin, biroq bu kabi harakatlar bilan Eron xalqi taraqqiyoti va bu yerdagi qurilish ishlarini to'xtata olamiz deb o'ylamang, dedi Mahmud Ahmadinajod davlat televideniyasi orqali namoyish qilingan murojaatida. Eron rahbari o'z chiqishida shuningdek Barak Obamaning o'zgarishlar olib kelishga va'da bergani, biroq oxir-oqibat ushbu va'dalarni bajara olmaganini ta'kidladi. 2009-yilning yanvar oyida AQSh prezidenti lavozimiga kirishgan Barak Obama Eron bilan diplomatik aloqalarni yaxshilash borasida urinishlar qila boshladi. Eron o'z yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgandan so'ng Washington rasmiy Tehronga nisbatan yangi jazo choralari qo'llash chaqirig'i bilan chiqdi. Pravoslav nosroniylar Pasxa bayramini nishonlashga taraddud ko'rmoqdalar. Bugun dunyo bo'ylab 200 millionga yaqin pravoslavlar Iso Masih chorimxga tortilgandan 3 kun o'tib tirilganini eslaydilar. Moskva metro bekatlarida dushanba kuni sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlari ortidan Rossiya poytaxtida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Xavfsizlik choralari shuningdek Rossiyaning boshqa shaharlarida ham kuchaytirildi. Rossiya ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakat bo'ylab xavfsizlikni ta'minlash ishlariga militsiyaning 100 mingdan ortiq xodimi va 3,5 ming nafar harbiy jalb qilingan. Tailand poytaxti Bangkokda muxolifat tarafdorlarining aksil hukumat namoyishlari davom etmoqda. Sobiq bosh vazir Taksin Shinavatra tarafdorlari amaldagi bosh vazir Abhisit Vejajivadan iste'foga chiqish va muddatidan avval mamlakatda parlament saylovlari o'tkazilishini e'lon qilishni talab qilmoqdalar. Muxolifatchilarning namoyishlari 12 martdan buyon davom etib kelmoqda. Bugungi namoyishlar tufayli poytaxt Bangkokda savdo do'konlari yopilib, asosiy ko'chalarda esa transport qatnovi to'xtatildi.
Shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Qimmatli tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Jizzax viloyatida sudlangan 25 nafar fuqaroning yaqinlari viloyat prokuraturasi binosi oldida norozilik yig'ilishi o'tkazdi. Prokuratura xodimlari ularning arizasini o'rganmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'izistonga bordi. Ayni paytda Qirg'izistonda bosimga uchragan jurnalistlar Bishkekdagi BMT vakolatxonasi oldida piket o'tkazdi. Asli buxorolik bo'lgan Irina Sharifa Rossiyada o'tkazilgan Miss Rossiya ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni egalladi. Dasturimiz davomida Sharifovlar oilasi bilan yaqindan tanishamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Shu yil 5 fevral kuni Jizzax viloyat sudida Paxtakor tumanida istiqomat qiladigan 25 fuqaro ustidan diniy sabablarga ko'ra davlatga qarshi diniy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar bilan sud ishi boshlangan edi. Ushbu mahkama jarayoni 26 martga qadar davom etdi, ammo ayblanuvchilar yaqinlariga sud hukmi keyinroq e'lon qilinishi bildirildi. Ekspertlar ishchi guruhi sudlangan shaxslarning yaqinlari 1 aprel kuni Jizzax viloyat prokuraturasi binosi oldida norozilik yig'ilishi o'tkazganini bildirdi. Voqea haqida batafsil ma'lumot olish maqsadida ekspertlar ishchi guruhi muvofiqlashtiruvchisi Suhrobjon Ismoilovga telefon orqali bog'landik.
Bizdagi xabarlarga ko'ra, 1 aprel kuni tushga yaqin 11:00 viloyat prokuraturasi binosi ro'parasida turishganda ular bilan bir necha marta shu prokuratura mulozimlari suhbat uyushtirishgan va ularni shu arizalari, shikoyatlari nimadan iborat ekanligini o'rganishga harakat qilishgan.
Ekspertlar ishchi guruhi shikoyatlar nimadan iboratligi haqida ma'lumotga ega bo'ldimi? Ular nimadan norozi ekan?
Ularning asosiy noroziligi sababi shundan iboratki, 25 sudlanuvchini bu yaqinlari ko'proq ayollardan iborat va yosh bolalar ham bo'lgan. 20 yaqin kishi bo'lishgan, shu norozilik aksiyasiga chiqishgan. Ularning asosiy bir norozi bo'lgan tarafi shundan iboratki, 29 mart kuni sud o'zini shu majlisini tugallangan deb e'lon qildi, lekin hali hukm e'lon qilingan emas. Sudya mana shu majlis tugallanganini bayon qila turib, hukm qachon tayyor bo'lsa, biz advokatlar orqali, himoyachilar orqali xabarini yetkazamiz degan ma'noda sud majlisini hamda mana shu jinoyat ishini yakunladi. Lekin hali bu qarindosh urug'lari, sudlanuvchilarning qarindosh urug'lari hukmda nima deb bayon qilinishidan qat'iy nazar, shu norozilik aksiyasiga chiqishganining sababi shu o'zlarini yaqinlariga hukmlarni qisqartirib, iloji bo'lsa shu belgilanadigan qamoq jazosini qisqartirib berish va oxirgi marta O'zbekiston parlamenti senati tarafidan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorni ham qo'llashni bir talab qilgan holda mana shu norozilik aksiyasiga chiqishgan. Va bizga ma'lum bo'lishicha, ularni 2 viloyat prokuraturasi vakillari hamda viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi raisi qabul qilgan va mana shu norozilik aksiyasi natijasida viloyat mulozimlari shu ayollardan yozma ravishda o'z talablarini qoldirishni so'rashgan va mana shu talablarda aytilgan barcha bir punktlarni, iltimoslarni o'rganib ko'rib, shu ishni adolatli hal qilishga bir va'da berishgan.
Sud hukmi qog'oz orqali, maktub orqali o'sha sudlanganlar yaqinlariga bildiriladimi O'zbekiston qonunlariga muvofiq yoki bir mahkama bo'lib oxirida o'qiladimi?
Yo'q, sud hukmi masalan biron bir jinoyat ishi bo'yicha sud jarayoni yakunlangani bilan sud ma'lum bir vaqt olishi mumkin. Shu hukmni qog'ozga tushirish va uni tuzishga vaqt belgilashi mumkin. Xuddi mana shu ishda ham, jinoyat ishida ham 29 martda ish yopilgan bo'lsa ham, tugatilgan bo'lsa ham, lekin sud yaqin orada biz hukmni qabul qilamiz, tayyorlaymiz. O'sha hukmni chiqqanligi to'g'risida keyin advokatlaringdan, himoyachilaringdan xabar topasizlar degani, o'sha qarindosh urug'lariga kopiyasini ham, bitta nusxasini ham advokatlar orqali berib yuboriladi degani bu.
Endi bu qonun doirasidagi harakatmi?
Ha, bu qonun doirasidagi harakat albatta sudlanuvchilarning oila a'zolariga ham o'sha sud qabul qilgan hukmning nusxasi yetib kelishi kerak.
Ana endi mana shu mahkamaga javobgarlikka tortilganlar qanday ayblovlar bilan ayblangan edi? Qachon qo'lga olingan edi? Bu haqda ma'lumotga egamisizlar?
Bu haqda ham ma'lumotga egamiz. Biz bu ishni boshidan beri, hatto tergov jarayoni davridan beri yoritib kelyapmiz. Bir necha marta bayonot chiqardik. Ular o'tgan yil kuz oyida hammalar qo'lga olinishgan edi va ular asosan shu Jizzaxning Paxtakor tumanilik kishilar, bir necha kishilarda sudlanuvchilar faqat Forish tumanidan va ular ko'pincha shu bir-birlari bilan ish orqali, kasbkorlari orqali, qo'shni bo'lgan mahallada bir yashashlari orqali yoki bir xil masjidlarga namoz o'qish uchun borishlari orqali va bir nechalari ichlaridan shu Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda mehnat muhojiri sifatida ishlab kelishgan. Mana shunaqa bir sabab orqali qilgan ko'plari yosh yigitlar va ularga qo'yilayotgan asosiy ayblovlar O'zbekistondagi Jinoyat kodeksining 244 1, 2 va 159 moddalari bilan qo'yilgan edi, ya'niki shu konstitutsion tizimga tajovuz qilish hamda diniy ekstremistik ruhda bo'lgan man qilingan materiallarni tayyorlash va saqlab turish degan bir ayblovlar qo'yilgan edi.
Ayblanuvchilar o'z aybiga iqror bo'lganmi?
Yo'q, mana biz sud jarayonidan yoritib borgandik, ko'proq shu qarindoshlar va ba'zi bir biz bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan advokatlarga tayangan holda ularni aytishlari bo'yicha sud jarayonlarida 25 ta sudlanuvchidan 12-tasi bizga shu tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanildi, tazyiqlar ostida o'zimiz qilmagan ishlarga biz qildik deb bir ko'rsatmalar berishga majbur bo'ldik, biz bilan birga ushlangan sudlanuvchilarga ham qarshi ko'rsatmalar berishga majbur qilindi deb shu bayonotlar berishgan edi. Lekin sudya ularni faqat 4-tasini shu bergan qiynoqlar bo'yicha bayonoti haqida sud med ekspertizasi o'tkazilishini tayinladi va bizga ma'lum bo'lishicha 24 mart kuni shu Jizzax viloyat sud med ekspertiza byurosi xulosasi, yakuniy xulosasi olingan mana shu 4 ta kishini qiynoqlar to'g'risida bergan bayonoti bo'yicha va mana shu xulosaga ko'ra ularga nisbatan hech qanaqa bir qiynoqlar qo'llanmagan. Lekin buni yana bir tarafni aytish kerakki, sud paytida shu qiynoqlar to'g'risida bayonot bergan sudlanuvchilarni ko'plari biron bir tekshirishlar natijaga olib kelmasiga ishonmasligidan ham aytib o'tgandi, chunki ularni aytishi bo'yicha tergov paytida bo'lgan bu harakatlar, tazyiqlar va tergov paytida shu qiynoqlar bo'lganiga esa 4 oy 5 oy o'tib ketgan, shuning uchun qiynoqlarni biron bir izlari qolishi gumon ostida deb aytishgandi. Shuning uchun hozirchalik mana shu qiynoqlar to'g'risida berilgan bayonotlar o'z tasdig'ini topmadi va biz hukm ham qaysi natijaga olib kelganligini bilmay turibmiz.
Sudlanuvchilarni yaqinlari ularga nisbatan jazolar biroz yumshatilishiga umid qilsa bo'ladimi?
Bizning fikrimizcha albatta umid qilsa bo'ladi jazolar yumshatilishiga, chunki keyingi paytlarda mana biz kuzatyapmiz, ba'zi bir shu diniy sabablar bilan davlat tuzumiga qarshi, jamoat xavfsizligiga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishlarida biz munosabatni ba'zi holatlarda salgina yumshaganini ham kuzatyapmiz. Masalan, ilgari qiynoqlar to'g'risidagi arizalar yoki bayonotlar tinglab ham o'tirilmasdi sud paytida. Mana masalan, faqat shu ishning o'zini doirasida 12 ta kishi qiynoqlar to'g'risida bayonot bergan bo'lsa ham, hech bo'lmasa 4 tasi bo'yicha sudya shu ajrim chiqarib tekshirib ko'rishga buyruq berdi, lekin natijasi baribir chiqmadi. Bizning fikrimizcha, agar mana shunaqa diniy sabablar bo'yicha ochiladigan ishlarni kamaytirishni istasa davlat, albatta bizcha qabul qilinayotgan hukmlarni yumshatish kerak. Chunki bitta narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, sudlanuvchilar o'zlarining so'nggi so'zlarida mana shunaqa bir bayonot berishdi: agar shu to'planib diniy muhokamalar qilish, o'zimiz bilmagan narsalarni mahalliy imomlardan so'rab olish, to'planib birgalikda namoz o'qish, masjidga qatnashish agar ayb hisoblansa, jinoyat hisoblansa, unda biz aybdormiz deyishdi. Boshqa harakatlarimizda biz shu qonunlar taqiqlagan harakatlar yoki qonunlar man qilgan bir narsalarni ko'rmaganda, shuning uchun agar boshqa bir harakatlar ayblar bizga qo'yilayotgan bo'lsa, biz jinoyatchi emasmiz deb mana shunaqa o'zlarini so'zlarini tugatishdi.
Ekspertlar ishchi guruhi muvofiqlashtiruvchisi Suhrobjon Ismoilov, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Sizlarga rahmat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan yangilik bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi 3-aprel kuni ertalab Bishkek shahriga keldi. Mana shu tashrif munosabati bilan Qirg'izistonda bosimga uchragan ommaviy axborot vositalari xodimlari BMTning Bishkek shahridagi vakolatxonasi oldida piket o'tkazdilar. Bishkekda jurnalistlar va ularga xayrixohlar piket o'tkazayotgani to'g'risidagi ma'lumot BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazildi. Piketchilar oldiga chiqqan BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi rasmiylaridan biri 3-aprel kuni kechqurun Ban Ki-mun vakolat bergan shaxs piketchilar vakillari bilan uchrashishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Elmuroddan eshitamiz.
Piketchilar orasida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati, Stan TV telekompaniyasi, Forum gazetasi xodimlari bor edi. Shuningdek, Qirg'izistonda so'z erkinligi bo'g'ilmoqda deb hisoblayotgan fuqarolar, huquq himoyachilari va siyosatchilar ham bu piketda ishtirok etishdi. Yig'ilganlar hukumat tuzilmalari bosim ostida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining mahalliy radiolarda translyatsiya qilinishi to'xtatib qo'yilganini, sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatiluvchi K+ telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori bo'lgan Stan TV kompaniyasi faoliyatiga to'sqinlik qilinayotganini, muxolifatning Forum gazetasi asossiz ayblov bilan taqiqlab qo'yilgani haqida gapirmoqdalar.
Hozir Qirg'izistonda demokratiya, ayriqcha bosma so'zga bo'lgan mumtmay qisitmay guchaldi.
Qirg'izistonda so'z erkinligiga bosim kuchayib bormoqda. Masalan, muxolifatning Forum gazetasi sud hukmi bilan yopildi. Hukumat muxolifat nashrlarini yo'q qilishga harakat qilmoqda. Bizning bu yerda piket o'tkazishimizdan maqsad BMT bosh kotibi diqqatini bu masalaga jalb qilish edi, dedi jurnalist Yildiz Musabekova. Piketda ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun ham tadbirda mamlakatda haqiqatan ham jurnalistlar huquqlari buzilayotganini bildirdi.
Ну, посмотрите, какие уже проблемы улатат. Жена, гейвер, кызма, журналистер ищет, 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 улатат. Гейвергистер, жа улатат.
Haqiqatan ham söz erkinligi borasida muammolar bor. Odamlar bu yerga bekordan bekorga piketga chiqqanlari yo'q. Gazetalar yopilib, jurnalistlar ta'qib qilinayapti, dedi Qirg'iziston ombudsmeni. Xabarlarga qaraganda Bishkekda jurnalistlar va ularga xayrixohlar piket o'tkazayotgani to'g'risidagi ma'lumot BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazilgan. Piketchilar oldiga chiqqan BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi rasmiylaridan biri 3 aprel kuni kechqurun Ban Ki-mun vakolatlagan shaxs piketchilar vakillari bilan uchrashishini bildirgan. Piketchilar bu uchrashuvga Oqshimqor partiyasi raisi Temir Sariyev, Stan TV shef redaktori Kirill Stepanyuk, Ozodlik Qirg'iz xizmati Bishkek byurosi rahbari Qubat O'turboyev, huquq himoyachilari Aziz Abdurasulova va To'xtayum Umetaliyevalarni vakil qilib sayladilar. Ban Ki-mun Qirg'iziston prezidenti va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi va Qirg'iz parlamentida nutq so'zladi. Ban Ki-mun Qirg'izistonda mavjud bo'lgan o'nlab uran chiqindixonalari muammosini hal qilishda BMT ko'mak ko'rsatishini bildirdi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Qirg'izistonni inson huquqlari tamoyillariga amal qilishga chaqirdi.
As I told the president, all human rights must be protected. That includes free speech and freedom of the media.
Men Qirg'iziston prezidenti bilan bo'lgan uchrashuvim chog'ida inson huquqlari kafolatlanishi va himoyalanishi kerakligi haqida gapirdim. Men bu o'rinda so'z va matbuot erkinligini ham nazarda tutmoqdaman, dedi Ban Ki-mun jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida. Shuningdek, BMT bosh kotibi qirg'iz rasmiylari bilan uchrashuvlarida mintaqaning asosiy muammosi hisoblangan suv energetika masalasi ham muhokama qilinganini aytdi. Ban Ki-mun Bishkekka Markaziy Osiyo safari doirasida kelgan. 4 aprel kuni uning O'zbekistonga tashrif qilishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi 3 aprel kuni ertalab Bishkekka keldi. Mana shu tashrif munosabati bilan Qirg'izistonda bosimga uchragan ommaviy axborot vositalari xodimlari BMTning Bishkek vakolatxonasi oldida piket o'tkazdi. Tinglaganimiz shu haqdagi lavha edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimiz Ukrainadan bo'ldi. Ya'ni Samarqandlik Baxtiyor O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Islomobodga safari haqidagi lavhani eshitib, O'zbekiston Pokiston o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanishini qo'llab-quvvatlashini va u bundan quvonayotganini aytdi.
Men sizlarni eshitishlaringizni har doim eshitib boraman. Yaqinda mana shu O'zbekistonimizni Pokiston davlati bilan birga aloqasi uchun bir o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim.
Marhamat, yozib olyapman, gapiring, marhamat.
Xo'p, tushundim. Yaqingi eshitishlaringizda O'zbekiston va Pokiston uchrashuvlarini eshitib, xursandligimni bildirib va o'zimni fikrimni aytmoqchi edim. Mana yaratganga shukr, O'zbekistonimizni yurt boshisi podshohimiz Islom Abdug'aniyevichga kattadan katta rahmat. Va sizlarga ham eshitishlaringiz va mehnatlaringiz uchun rahmat aytmoqchi edim. Qarangki, O'zbekiston va Pokiston uchrashuvlarini Rossiya eshitib, gazimiz uchun sarmoya yotqizmoqchi bo'lib qolibdi. Kimdir Rossiyaga bu xabarni yetkazgan bo'lishi mumkin. Nega deganda, Pokiston kuchli davlat bo'lib, NATO va ASPAK harbiy blok a'zosi. Bilmadim, Rossiya menimcha O'zbekistonimizni sinab test o'tkazmoqchi, chunki yaqinda Hindistonga qurol va uchuv mashinalarini sotib, Pokistonga qarshi Hindistonni qurollantirdi. Agar O'zbekistonimiz Pokistonga qo'shilsa, ortimizdan boshqa Markaziy Osiyo davlatlari ham ergashishdan Rossiya cho'chib ketgan. Yana aytmoqchimanki, vatanimiz qo'shni Markaziy Osiyo davlatlarini taklif qilib, valyutamizni mustahkamlasak, 200 santim ittifoqini tuzib, Markaziy Osiyo valyutasini xuddi Yevro ittifoqiga o'xshatib birlashtirsak, EU bu Economic Control USD deb qisqa qilib aytish mumkin. Agar elektrimiz va boshqa narsalarimiz uchun qo'shni davlatlar dollar bilan to'lay olmasa, 200 santim valyutasi bilan to'lasalar. Yana aytmoqchimanki, O'zbekistonimiz NATO, ASEAN, ASPAC va ANZUS harbiy bloklariga qo'shilib, davlatimizni, yurtimizni yana ham kuchli bo'lishiga e'tibor bersalar. Hozir Rossiya, Belarus va Ukraina bir-biriga qo'shilyapti. Qurol-yarog'ini Osiyo uzoq va yaqin shartlarga sotyapti. O'zbekistonimiz G'arb, Isroil va AQSh, Yaponiya kabi davlatlar bilan hamkorlikda qurol-yarog'ni o'zimizda ishlab chiqarsak. Agar men siyosat haqida qo'pol va ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, uzr so'rayman. Baribir O'zbekistonimiz juda ham to'g'ri yo'l tutganlar deb o'z fikrimni aytmoqchi edim.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik Baxtiyor akaning O'zbekiston-Pokiston aloqalari haqida bildirgan shaxsiy fikr mulohazalari bilan tanishtirdik. U Tojikistondan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Usmonali aka Tojikiston alyuminiy zavodining atrof-muhitga zararli moddalar tarqatayotgani uchun O'zbekistonda norozilik namoyishlari o'tkazganini tushuna olmayotgani haqida gapirdi.
Bektursiz o'zi shahridanman aka.
Ismingiz nima edi?
Usmonali deydi.
Nega qo'ng'iroq qilgandingiz?
Kecha alyuminiy zavod to'g'risida, rog'un to'g'risida nima qildilaring-ku, gap gapirdilaring. Mana O'zbekiston namoyishga chiqibdi, Surxondaryo u bu deb. O'shanga rostiga men zavodda ikkisi bo'lgandimda bir vaqtlar. 30 yil ishladim. Men hayron qolyapman-da bu O'zbekistonda qilayotgan ishiga. Xuddiki maydagina bir uychayu O'zbekistonni gapi bilan buni buzib zavodni tekkizlab go'yoki nima qilish kerakda bularni gapi bo'yicha. O'shanga aytyapmanki mana 15 mingta, qariyb 15 ming odam ishlaydi zavodda. 35 yil bo'ldi zavodda ishlaganiga. Bu misol bir 10 so'mlik yoki 20 so'mlik yoki 100 so'mlik qurilish emaski buni buzib tashlab nima qilganim. O'shanga turib turib achchiq es keladida. Sayuz vaqtida qurilgan zavod 35 yil bo'ldi. Eshityapsizmi gapimni?
Gapingizni eshityapman. O'zbekiston tomoni zavodni yopishi masalasini kun tartibiga qo'yayotgani yo'q. Mani bilishimcha O'zbekiston tomoni mana shu zavod atrof muhitga chiqarayotgan ifloslarni miqdorini kamaytirish uchun Tojikiston hukumati tegishli choralar ko'rishini talab qilyapti. Chunki O'zbekiston hududidagi bir necha viloyatlardagi 550 mingdan ortiq aholini salomatligi borgan sari yomonlashib boryapti. U yerdagi hayvonlar, o'simliklar dunyosiga juda katta zarar yetyapti. Mollarni tishlari to'kilib ketyapti.
Yo'q, bu gapingiz to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Misol Sayuzda vaqtida qurilgan, o'sha qurilayotgan vaqtida shu odamlar misol grammatli odamlar bo'lishi kerak. Hozir misol mana inqiroz bo'lyapti jahonda. Jahon miqyosida inqiroz bo'lyapti. 15 mingta odam ishlayapti kamida. Yoki 15 mingtaga yaqin odam ishlayapti. Har birovning ro'zg'orida misol 4tadan 3tadan yoki 5tadan farzandi bor. Bularni hisoblash kerak-ku. O'zbekistoningiz mana
hozir gapingizdan qarang-da, 15 mingta odam ishlayapti deyapsiz-da, u yerda 500 000 odamni hayotini tahdid ostida qolyapti. 15 ming odamni tarozi bir pallasiga qo'yapsiz. Ikkinchisida 500 000dan ko'p odamni hayotini, salomatligini tarozi ikkinchi pallasiga qo'yapsiz. Endi zavod 35 yil oldin qurilgan bo'lsa, endi tasavvur qiling. O'tgan yili yoki yil boshida sotib olgan qo'l telefoningiz yil oxiriga kelib eskirib qolyapti. Sotib olgan bu yil sotib olgan kompyuteringiz keyingi yil eskirib qolyapti. Bu juda katta korxona 35 yil oldin qurilgan bo'lsa, bu texnik jihatdan allaqachon eskirib bo'lgan-ku. O'zbekiston hukumati O'zbekistonliklar talab qilayotgan narsa mana shu chiqayotgan tutunlarni miqdorini bir kamaytiradigan uskunalar qo'yinglar, ozgina pul yotqizinglar bu zavodga deb talab qilyapti.
Lekin to'g'ri, bu namoyish qilyapti degan gaplaringa men qo'shilmadim-da. Mana Surxondaryo namoyishga chiqdi deyapti. Kecha Ozodlikdan shu nimani beryapti-da shu gapni. Go'yoki Ozodlikka chiqib, namoyishga chiqib, zavodni to'xtatsin degan gapni gapirishyapti da o'zbekistonliklar. Men shunga hayron qolyapman. Men 31 yil ishlagan o'sha zavodda. Hozir pensionerman. Hech misol men misol 31 yilda ay to'g'ri ta'siri bor zavodda. Ta'siri yo'q emas. Bunga qo'shilaman. Lekin zavod maylagina uy emas-ku, misol yo bir ayvoncha emas-ku buzib tashlagani yoki nima qilishga. Hech shunga hayron bo'lyapman-da bu gaplaringiz.
Agar bizani gaplarga shubhangiz bo'lsa, mana internetga ulana olsangiz, internetdagi axborot agentliklarida berilgan ma'lumotlarda o'sha piketchilarni foto suratlari ham bor, agar qarasangiz.
Ha.
O'sha foto suratlarni ko'ring, biz boshqa axborot agentliklari bergan ma'lumotlar asosida va o'zimizning muxbirlarimiz orqali, o'zimizning manbalarimiz orqali olgan ma'lumotlarimizni tinglovchilarga yetkazyapmiz. Shubhangiz bo'lsa, boshqa axborot agentliklariga kirib ko'ring, foto suratlar ham bor.
To'g'ri, to'g'ri. Mana endi mana bu Moskvadagi bo'lgan nima bor-ku terakt 29 martdagi. Mana bu bizni nimadan rayonimizda ikkita mayit kelganda.
Bu haqda kecha ma'lumot berdi Ozodlik radiosi.
Ha, o'sha 3-chi mayit to'g'risida gap bo'lmadi-da, o'sha qayerdan ekan? O'shanga men aytdimki, borib o'sha nima oila a'zolarimiz bilan o'sha nimalarga kelgan mayitlarni oila a'zolariga o'zimizni tazyamizni izhor qilaylik dedim. Bittasi mana Melinizm degan kolxozimiz bor adirda tagida, o'sha yerdan kelganda ikkitasi.
Agar 3-chi mayit haqida ma'lumot olsak, albatta e'tiboringizga havola qilamiz. Bu haqda Ozodlik tinglovchilariga ma'lumot beramiz. Rahmat Usmonlar aka, sog' bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling. Ishingizga omad.
Tojikiston alyuminiy zavodining atrof muhitga zararli moddalar tarqatayotgani uchun o'zbekistonliklar norozilik namoyishlari o'tkazgani haqida tojikistonlik Usmon aka o'z e'tirozini bildirdi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling va SMS yo'llashingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa Toshkent vaqti bilan 19:00 qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 4 aprel kuni O'zbekistonga safar qiladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Karakasda Venesuela va Boliviya prezidentlari Ugo Chavez va Evo Morales bilan muzokaralar o'tkazdi. Tailand poytaxti Bangkokda muxolifat tarafdorlarining aksil hukumat namoyishlari davom etmoqda. Afg'onistonning Qunduz viloyati germaniyalik harbiylar Afg'oniston hukumat kuchlarining 6 askarini otib o'ldirdi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Dunyo bo'ylab narkotiklar eng ko'p ishlab chiqarilayotgan Afg'onistonda giyohvandlar soni ortib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir 1.5 million afg'onistonlik giyohvandlikka rujuq qo'ygan. Ayni paytda Kobul hukumati giyohvandlarni davolash va bu illatga barham berish uchun yetarli choralar ko'rmayotgani aytilmoqda. Mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
Afg'onistonlik turkman Esburun Muhammad Rasul onadan ko'zi ojiz tug'ilgan. U yoshligida otadan yetim qolib, og'ir ahvolda kun kechirishga majbur bo'lgan. Beva onasi qo'ynida ulg'aygan Muhammad Rasulga hech kim, hatto uning amakilari ham yordam qo'lini cho'zmaganlar. U va kampir onasi hali ham bir-birlariga suyanib yashashgan ocharlar.
Mehmet Resulunadim. Yaşım 20 kovalandır. Güzelen yağdayımızam. Yaşı yana bir ödüm ben iyi köz olsa. Ana ağlam bay emeke. Yani onlardan fida yoktu bize. Yerim bari elkim. Gözüm acil. Ödüm ekip iyi bilim yok onu.
22 yaşar Muhammed Resul son yıllarda narkotiklerge berilgen. او قاره داره ساتب آلش که پول تا پا آل مگن باعث کوکناره استعمال اتش که یوز کلترگن. کینگی کنلرده کوکناره پولنه تا پا آل مگن محمد رسول هر نیچه کنده بر بار کوکناره استعمال اتده.
ای مل بران بریل والده سام قایدم منون پس. ای وقت قایدم. آل کم کوکناره یون. کوکناره برای ده نبرا. پیروین نشه همین چکت. بر یلدر ده بر یلال تای چکندن سام.
محمد رسول علاجانه تاپب کوکناره استعمال اتشنه هم ترک اتش تردده ده. لوهمز قهرمانه نرکوتیکلر استعمال اتشنه ترک قلش شون موسیقدن فایدلنماقده. اوزه سوکاددن غجک تیارلب اونه هر کن چلب خوش قیتده. بو بلن اوزنه ینگل حسیتب غم و قیغولرنه اونتگنده بولده.
Duruş bana vardır, barış bir destir ey. Kişini kimsinden özüne kesindir. Bir mühmille gıybet etmeye bastır. Gıybet kişinin kazanır.
Takdir taqozosiga ko'ra ta'lim olish imkonidan bebahra qolgan afg'onistonlik turkman yoshlardan Muhammad Rasul o'qib yozish ne'matidan mahrum qolgan. Ammo u eshitgan qo'shiqlarini tezda yodlab olish qobiliyatiga ega. U turkmanlarning atoqli shoiri Maxtumquli Firog'iy ijodidan yodlab olgan g'azallarini har doim xirgoyi qilib yuradi.
Yassa tursam go'nim bo'lmadi qarare, ko'zlarim yosh to'kir nacha gunbare, divona edendir ishqim xumare. Yekan qaldim mana hemdem bolinde.
Muhammad Rasul mashaqqatli hayotining og'irligini har kimga ko'ra o'zi yaxshiroq his etadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'zi duchor bo'lgan musibatlarga qarshi yakka yagona kurashishga bel bog'lagan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonda hozirgi kunda 1.5 million afg'onistonlik giyohvandlikka rujuv qo'ygan. Ayni paytda Kobul hukumati giyohvandlarni davolash va bu illatga barham berish uchun yetarli choralar ko'rmayapti.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, yaqinda Rossiyada o'tkazilgan Miss Rossiya ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni O'zbekiston, ya'ni Buxoroda tug'ilib o'sgan Irina Sharipova egalladi. Ayni paytda u dunyoning yirik tanloviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqdagi ma'lumotlarni hamkorimiz Basira yo'llagan lavhada eshitamiz.
Tataristonning Apostova qishlog'idan bo'lgan 18 yashar Irina Sharipova Qozon kimyoviy texnologiya institutining birinchi kurs talabasi. U kelajakda modelyer bo'ladi. Shu yilning yanvar oyida Tataristondagi go'zallar ko'rik tanlovida hatto qatnashishni ham rejalashtirmagan Irina Qo'qqistan ko'rik tanlovining juri a'zolari nigohiga tushib qoladi. Uni kashf etgan Miss Tatariston model agentligi rahbari Izolda Saxarova shunday dedi.
В общем-то такой истории Золушки для нас казалось бы прошла.
Xuddiki ertaklardagi Zolushka taqdiri Irina hayotida ro'y berganidek, tasodifan ishtirok etib o'zining chiroyi va boshqa fazilatlari bilan Tatariston malikasi bo'ldi. Moskvada bo'lgan ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni olgani bu umuman kutilmagan baxt edi biz uchun, deydi Izolda Saxarova. 6 mart kuni Rossiya go'zallari orasida Irina Sharipova Vitse Miss Go'zal unvonini olishga muvaffaq bo'ldi. Uni Rossiyadagi jurnalistlar merosli malika deya atashdi. Chunki uning oyisi Yelena Sharipova 1989-yilda Buxoro malikasi unvonini egallab, O'zbekiston go'zallari orasida 2-chi o'rinni egallagan edi. Miss Tatariston hamda Miss Rossiya ko'rik tanlovining vitse-miss unvoni sohibasi Irina Sharipova bilan suhbatlashamiz.
Oy, это верно судьба.
Menimcha bu taqdir bo'lsa kerak. Oyimdan so'ng men ham shunday unvonni qo'lga kiritganim. Balkim mening qizimga ham nasib etar. Har qalay oyim mening g'alabamdan o'ta xursandligini aytadi.
Она тоже очень рада за меня.
deydi Irina. Asli buxorolik bo'lgan Irinaning dadasi o'zbek, oyisi rus millatiga mansub bo'lib, 17 yoshida buvisi bilan Tataristonning Apostova qishlog'iga ko'chib kelgan ekan.
Когда меня спрашивают, а кто ты по национальности? Несмотря на то, что я метиская, я всегда говорю, что я узбечка.
Mendan millating nima deb so'rashganlarda, metis bo'lishimga qaramasdan, men o'zbekman deya javob beraman, deydi Qoramag'izdan kelgan, qoshi ko'zlari tim qora Irina Sharipova. Uning bevosita rahbari Izolda Saxrova go'zallarni tanlashda 15 yildan buyon ishlab kelyapti. Uning fikricha, aynan turli qonlarning aralashuvidan shunaqangi go'zal, aql-idrokli farzandlar tug'ilarmish.
Хорошо, что вот девушка такая, имеющая интернациональные корни.
Internatsional ildizlariga ega qiz bugun Tatariston malikasi va Rossiyaning vitse-miss malikasi unvoniga ega ekanligi albatta yaxshi, dedi Izolda Saxrova. Irina Buxoroni nafaqat qadimiyligi uchun, balki o'sha yerda tug'ilganligi uchun ham yaxshi ko'rishini ta'kidlaydi.
Там остались мои близкие люди.
U yerda mening qadrdonlarim qolishgan, ota-onam, ukam va qarindoshlarim. Albatta, men yana Buxoroga borishni xohlayman. Doimiy yashagani emas, albatta. Yaqinlarimni ko'rgani Buxoroning minorai kalonini yana bir ko'rish uchun, dedi Irina Sharipova. Irina Sharipova Rossiya go'zallari orasida vitse-miss unvonini egallaganidan so'ng unga model agentliklarining eshiklari ochildi. Endilikda u dunyoning istagan oliygohida ta'lim olishi mumkin, ammo u Tataristonda oldin o'qishini tugatishini aytadi. Ayni paytda sharqona go'zallikning asosiy chizgilari chizilgan Irina Sharipova xalqaro ko'rik tanloviga, dunyo go'zali ko'rik tanloviga tayyorlanyapti. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Rossiyaning Miss Rossiya ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni egallagan qiz Irina Sharipova asli buxorolik, ayni paytda u dunyoning yirik tanloviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, muhtaram tinglovchi. Endi dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukni bilan davom etadi. Rukunni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Vatan rangi singib borar qarog'imga. Tog' toshdan javob topdim so'rog'imga. Vatan rangi singib borar qarog'imga.
Qo'shiq degan so'zning lug'aviy ma'nosi qo'shilgan, bag'ishlangan degan mazmunni tashiydi. Masalan, turkiy qavmlarda olam odamdan o'tganda unga qo'shiq qo'shilgan, qo'shiq bag'ishlangan. El ulus boshiga kulfat kelganida bu kulfatni daf qilgan botiru bahodirlar haqida qo'shiq qilingan. Ya'ni bahodirlarga qo'shiq qo'shilgan. Sufilar ta'sirida Alloh jamoliga yetishish ilinjidagi qo'shiqlar yaratildi. Sovet davrida esa shora mafkurasini ulug'lovchi qo'shiqlar urchidi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin yurtboshini ulug'lovchi madhiyalar ko'paydi.
Yurtim ne mashaqqat mehnatlar ila shu ulug' kunlarga yetisha olding. Yurtboshing rahnamo, o'zing mukarram, hech kimdan kam bo'lmas xalq bo'lib qolding.
Go'zallikdan ko'zlar yoshlagay, go'zal desang so'zlar yoshlagay, deyishga kumoq bo'lgan oygada tabassumdan yuzlar yoshlagay.
Bu karnay surnaylarga jo'r bo'lmaganlarga qo'shiq misralarida la'natlar o'qildi.
O'zingni yomon desang, yaxshing mana. Adagali paytdagi chamani. Shamadan ko'p aziz bo'lgan sanamani. Qo'ying yo'q, dalandash tunchul bo'lsin. Baraka ega va ayta bo'lsin.
mustaqillik bo'lsa farovon yashaymiz deb o'ylab, qani o'sha farovonlik janob Karimov deganlarga seni o'zing vatan uchun nima qilding deb tana toshlari yog'dirildi.
Qachongacha qorning o'ylab o'tirsan? Qachongacha yotgan jarbakda tursan? Axir vatan bitta sen ham bitta dersan. Aytgan do'stim
salotmay bu tana toshlari ashulachining o'ziga qarshi yog'ildi va bu mashhur ashulachi sahnani tark qildi. Gap albatta O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonov haqida ketyapti. Biz bundan sal oldin Yulduz Usmonov bilan suhbat qurgandik. O'sha suhbatni eshittirishga qo'yishdan bir ma'no topdik, xosiyat bor deb bilamiz. Yulduzxon, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, eshityapsizmi?
Endi bir suhbatlashmoqchi edik, agar imkon bo'lsa.
Boshlavering.
Ha, xo'p.
Baribir men o'ylaymanki, biz keyingi kelayotgan soatga ham, bir daqiqaga ham, bir soniyaga ham inson umid bilan yashash kerak deb o'ylayman. Mana bir maqsad qo'yilsa, bir maqsadga yetirishilsa, yetishgandan keyin yana bir maqsadni qo'yaverish kerak.
Konkretroq gapirsangizda Yulduzxon, aynan Yulduz Usmonova nimalarni xolayapti? Ya'ni bitta o'zingiz.
Endi Yulduz Usmonova aytishingiz mumkin, rosa omadi bor, xalq qanisa yana nima kerak deyishingiz mumkin. Lekin xalq masalan deylik, mana shu 20 yillik mehnatimni biladi xolos. Balkim undan ham tuzroq narsa yozalarmikin men. Mani masalan ijodimda ya'ni kayfiyatimda xalqni dardiga joy qolganmi yo'qmi, urushani bilish kerak-ku xalq, to'g'rimi?
Yulduzxon, afsuski keyingi 100 yillar ichida o'zbeklar zehniyatida san'atkorga munosabat deyarli o'zgarmadi. Ya'ni yallachi, ko'ngil ochadigan bir odamlarni ko'ngil ochadigan bir o'rta me'yordan past odam sifatida qaraladi, mensimasdan qaraladi. Vaholanki g'arb jamiyatlarida, hatto Rossiya ham jamiyatida ham san'atkorga ancha yuksak o'rin ajratilgan jamiyatda. Bugungi kunda siz mana san'atkorni jamiyatdagi roli haqida nima deya olasiz? Yana bir marta.
Endi bizani o'zbek madaniyatidan kelib chiqish kerak. Bu o'zbeklarning mana shu qarashida emas, bilasizmi? Nima uchun Yulduz Usmonovaga, masalan deylik, Farruh Zakirovga, yo'lsa Sherali Jo'rayevga past o'rinda qaralmaydi? Bunda o'ylab qarasangizda, bugungi chiqayotgan san'atkorchalarimiz o'ziga nimani masalan deylik, odamlar qanaqa ularga muomala qilishiga pazvalat qilyapti-da, ruxsat beryapti. Ha, o'zlari aytdi deb bilaman. Chunki reportajni o'zini ham qarasangiz, faqatgina yo o'zini dardini haligi sevgisiga yeta olmagani, yo o'lib qolgani, bilmadim. Ya bo'lmasa juda ham xursandligini yozadi. Hech xalqni dardi bilan birga bo'lgan san'atkorni toping menga bugungi kunda. Nima uchun ularni xalq qo'llab-quvvatlash kerak? Lekin reportajni o'zini qarasangiz, faqat to'yga mo'ljallangan bo'ladi. Endi to'g'ri kommersiyaviy programma bo'lish kerak, bizda ham bor u narsa. Lekin bu haligi san'at faqat tirikchilik anaqasi bo'lib qolmaslik kerak-da.
Mana bitta qo'shingizda Yulduzxon ado bo'ldi deb qo'shiq aytasiz-da, siz nimadan ado bo'ldingiz-da?
Yo'q, men masalan deylik, xalqni dardi bilan yashayman, lekin bir shaxs sifatida, bir anaqa sifatida, nima deydi, bir ko'pincha ayol sifatida qaralganda kuchlik ayol bo'lganim uchun, masalan deylik, bir o'sha oddiy ayolga bo'lgan, nikoskardan qarab tursang, oddiy ayollarga bo'lgan muhabbat, munosabat yo'q, chunki ba'zi menga hali bir kuchlik ayolga qaragandek qarashadi. Va lekin yana bir qo'shig'imda aytganman, ko'rmaganim o'lim qoldi. Bu dunyoda ko'p narsa ko'rdim. Men nima talab qila olishim mumkin atrofdan? Meni kulimi ko'rmagan odam u meni qattan tushunsin. Tushunyapsizmi? Bu taraflari ham bordi. O'shaning uchun men baribir nima desam bo'ladi, o'zimni ko'rgan taqdirimdan, hayotimdan juda ham minnatdorman. Mingdan ming roziman. Yana bir marta hayot berilsa, yana shu hayotni, yana shu qiyinchiliklarni, mana shu omadni, mana shu hayotni tanlagan bo'lardim. Ishonavering.
Demak, Yulduz Usmonova bilan radiomiz arxividagi suhbatni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Biz o'sha suhbat davomida Yulduz Usmonovaga Andijon voqealariga nega munosabat bildirmadingiz degan savolni ham qo'ygan edik. Mana Andijon voqealarining 5 yilligi yaqinlashayotgan mana shu damlarda bu javobni yana bir eshitishda xayr bor deb bilamiz. Yana Yulduz Usmonovaning javoblarini eshitsak, demak, Andijon voqealariga munosabatingiz.
Endi bu narsani bilasizmi? Men haligi oldingi singari qurbaq, voydat, mana qon, men boshida bo'lmadim, qoshida bo'lmadim. Yo u taraf, yo bu taraf deya olmayman. Kim to'g'ri, kim noto'g'rini faqat Alloh biladi, haq biladi-da. Siz ham men ham boshida bo'lmadik-da. Lekin albatta munosabat bildiriladi. Albatta mana shu odamlarda bugungi kunda bundan olib qarasang, nima uchun ham odamlar munchim nafsi buzilmasa deyman-da. Nimaga intilib anaqa qilaveradi? Oldingi men o'zimni bolaligimni ham eslayman-da, aka-ukalardan qolgan yirtiq sirtiq botinkalarni ham kiyib hech kim bo'lmagan biz-ku. Masalan, deylik, nima uchun faqatgina anaqaga intilamiz? Qiyinchilikni hech ham xohlamay qoldik. Bor qiyinchilik, yo'q emas. Kecha yaxshi edi, indamay turdik. Bugun qiyinchilik bor, ertaga nasib qilsa yana bo'lar. Balkim Allohning sinovidir. Bilasizmi, men shunday bu bahoga shunday baho beramanki, za что боролись мы, на то и напоролись. Bu ruscha o'zbekchasini perevodini bilolmayman, aka, uni o'zingiz perevod qilib berasiz.
Eslatib qo'yamiz, bu Yulduz Usmonovani Andijon voqealari haqida sal oldinroq bildirgan fikrlari edi. Suhbat davomida Yulduzxon, demak, ozodlik tinglovchilariga bir qo'shiq ham xirgoyi qilib berdi.
Ular demang yosh yosh, o'lib ketar necha bosh, umr jayhun daryo kabi, qalblar axir bo'sh bo'sh. Yosh demangiz ularni, o'rgansinlar Qur'onni. Uchinchi qator esimdan chiqdi, qaydan olsin iymonni. Mana shunaqa qo'shiq yozganmiz.
Yulduzxon, rahmat, sizga ham omad.
Rahmat.
Demak, keyingi paytlarda Yulduz Usmonova efirda sahnada ko'rinmay qoldi. Mana yaqinda bo'lib o'tgan Navro'z bayramida ham, demak, Yulduz Usmonova ko'ringani yo'q. O'zbekistonning bugungi realligida esa militsiya huquq-tartibot xodimlarini ulug'lovchi qo'shiqlar ko'paydi. Setora guruhi ijro etgan Sen borsan qo'shig'ida O'zbekistondagi rejimni boshiga falastincha ro'mol o'ragan sersaxol mujohiddan himoya qilgan zobit madh qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha harbiy ansambl faoliyat yuritmoqda. Chegara qo'shinlari ansambli, O'zbekiston mudofaa vazirligi ansambli, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ansambli. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ansambli badiiy rahbari, O'zbekiston xalq artisti katta leytenant Uchqun Tillayevga qo'ng'iroq qilganimizda, u Qoraqalpog'istonning Jasliq shahrida militsionerlar va ularning oila a'zolariga konsert berayotganini aytdi.
Mana biz hozir men shaxsan shu paytda hozir men Qoraqalpog'iston Respublikasida bugun mana biz yoshlikda hamda Qo'ng'irotda konsert beryapmiz. Ichki ishlar ansambli konsertimizni asosiy mohiyati maqsadi shu vatan uchun xizmat qilgan, xizmat va o'tashlarda halok bo'lgan xodimlarni oilalarini ma'naviy hamda moddiy qo'llab-quvvatlash, uzoq yillar ishlagan hamda nafaqaga chiqqan, yordamga muhtoj bo'lgan faxriylarni qo'llab-quvvatlash, ulug' vatan urushida qatnashgan faxriylarimizni, ulug' vatan urush qatnashchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bu yil Barkamol avlod yili munosabati bo'lganligi uchun albatta yoshlarimizga ma'naviy, ruhiy, qolaversa vatanparvar ruhidagi qo'shiqlarni ijro etib, ularning kayfiyatini, vatanga bo'lgan mehrini, sadoqatini ko'tarish ko'zda tutilgan.
Endi kimlar bor, qaysi yulduzlar bor sizning nimangizda, endi sastavingizda? Kimlar hamkorlik qilyapti sizlar bilan?
Menda ansamblimda hamma asosan o'zbek estradasining yorqin yulduzlari ishlaydi. Hozir men bilan birga aytgan bayon kelgan Qoraqalpog'da xizmat qilayotgan san'atkorlar Anvar Sanayev, Dilshod Rahmonov, Nihol mukofoti sohibi Firdavs Fazliddinov, Nihol mukofoti sohibi Farhod Qambarov, yana istirada xonandasi Alin Yazimbetov, mashhur Ergashova va men o'zim boshchiligimda bir qator san'atkorlar yoqib kelishgan. Umuman menda ishlaydigan san'atkorlar ko'pchilik albatta joylarga bo'linib, tayyor guruhlar ajratilib, vazirlik rahbariyati topshirig'i bilan bir joylarda mana shunday bir xayriya konsertlari, bu xayriya konserti, xayriya marafonida qatnashadi hamma san'atkorlarimiz.
Uchqun aka, mana bu
savolingiz keladimi?
Ha, marhamat, savolim. Oldingi savolim mana shunaqa tarixi uzunda bir o'sha Amir Temur davridan boshlab bor o'sha harbiy tarkib bo'ladigan bo'lsa, orasida albatta musiqachilar bo'lgan, karnaychilar bo'lgan, nog'orachilar bo'lgan. Bu tarixda yozilgan bu narsa.
Biz borib, bizni asosiy maqsadimiz yangi qo'shiqlar, vatanparvar ruhidagi qo'shiqlar yaratishimiz asosan mana shu xizmat qilayotgan, vatanga bo'lgan sadoqat, vatanga bo'lgan mehr, muhabbat, vatanni haqiqiy posbonlari, qalqonlarini xizmatini ko'rsatadigan hamda shu qo'shiqlar bilan ularni ruhiyatini ko'taradigan asarlar, qo'shiqlar yaratib, yaratish bilan asosan mana shu xizmatimizni shu elga hamda shu ichki ishlar idoralari xodimlariga biz havola qilib kelamiz. Albatta, qo'shiqlarimizni ruhlantiradi, vatanga bo'lgan mehrni kuchaytiradi.
Uchqur aka, mana juda ko'p ichki ishlar xodimlari o'sha Qoraqalpog'istonda jazoni ijro qilish koloniyalarida ishlaydi. O'sha mahbuslarni qorovullash, ularni boshqa, ularga ham konsert berasizlarmi?
Biz asosan xalqqa, ichki ishlar xodimlari, ularni oilalariga konsert beramiz. Endi albatta, tarixda bunaqa albatta vatanparvar ruhli qo'shiqlar bo'lgan, armiyalarda asosan bo'ladi. Buni harbiylardan so'rasangiz bo'ladi. Harbiy safda yuradigan qo'shiqlar bor-ku. Saf qo'shiqlari bor-da.
Hozir o'zbekcha saf qo'shiqlar ham paydo bo'lganmi? O'rischa aytisharkan,
ko'z. Saf qo'shiqlarimiz asosan harbiylardan so'rasangiz bo'ladi. Shuqat Dadajonovga chiqsangiz bo'ladi. Manda saf qo'shiqlari yo'q. Manda vazirlik ansambli bo'lganligi uchun manda asosan vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar. Haligi yoshlarni vatanga bo'lganini qasdini ruhini ko'tarish, haligi qo'shiqlarni ijro etganda haligi vatanga bo'lgan mehr kuchayish kerak. Maqsad shu. Shunaqa qo'shiqlar yaratiladi, chunki bu albatta shart, kerak narsa deb o'ylayman. Saf qo'shiqlar bizda, masalan, manda saf qo'shiqlari yo'q, chunki manda armiya yo'q. Maniki ichki ishlar idoralari xodimlari, xizmat qilgan odamlar uchun mana shu vatanni qo'rayotgan posbonlar haqida kuylashimiz kerak. Ularni mehnati, zahmati kechayu kunduz ishlashini ochib beradigan qo'shiqlar yaratish, ko'rsatish.
Ha, o'zingizni ham urg'oringiz bormi, Uchqun aka?
Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatganman. Ha, katta leytenantman men.
Ha, katta leytenant. Shunaqa qo'shiq ham bor edi, katta leytenant degan Yulduz Abdullayevani.
Ha, Yulduz bo'lsa kerak, shunaqa qo'shiq bor edi. Leytenant degan qo'shiq bor edi.
Ha, leytenant degan qo'shiq bor edi. Ha, xo'p. Rahmat sizga, omad. Demak, Qoraqalpog'istondagilarga hammaga salom ayting. Uzoq bir o'lkada.
Aka, salom bo'ling. Faqat bizning fikrimizni to'laqonli, to'liq, to'g'ri fikrlab yetinglar bo'ldi.
Xo'p, rahmat sizga, Uchqun aka. Xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling.
Uchqun Tillayev bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz tilga olgan vatanparvarlik qo'shiqlaridan birini qo'qonlik Xurshidbek Rasulovdan eshitamiz.
Bolam chaqamdi, bolamsa shu vatanimizni, xalqimizni uchun mehnat qilayotgan insonlar uchun tavsiya chopmaysizmi? Yurt qadridir bebaho, yurt qadridir bebaho, yov niyatga yetmasin. Jon ketsa ketsin, ammo vatan quldan ketmasin. Yurt qadridir, yurt qadridir bebaho, yov niyatga yetmasin. Jon ketsa ketsin, ammo vatan quldan ketmasin. Bir yoqadan chiqsa
vatan quldan ketmasin.
Hurmatli tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.
Vatan quldan ketmasin, nogoh.